În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să plecăm de la un verset pe care îl folosește Treimea, îl folosește Sfânta Treime la Avraam și care nu este întâmplător, de la care putem înțelege multe și cunoaște multe. Versetul este acesta. După ce Sfânta Treime stă la masă, la stejarul Mamrii, la masa lui Avraam, lângă cortul lui, la umbra stejarului, după ce îi spune Dumnezeu lui Avraam că vor avea un fiu, după ce Sara, aflată în spatele ușii cortului ei, zâmbește când aude că... Sau în momentul acela, de fapt, Dumnezeu zice... În vremea aceasta, anul viitor, în vremea aceasta și la ceasul acest, ceasurile acestea, ceasurile însemnând timpurile, la ei ceasul însemna și timp și minut și secundă, nu existau aceste... deci la anul viitor, în vremea aceasta a zilei, în vremea aceasta a anului, a lunii, a săptămânii, a zilei, la ceasurile acestea, însemnând la minutele acestea, în minutele acestea, mă voi întoarce și va avea Sara un fiu. Mă voi întoarce și va avea Sara un fiu. Oare această atenție nu poate să treacă neobservată de noi, faptul că Dumnezeu spune anul viitor, în vremea aceasta, la ceasurile acestea, adică ziua, anul, luna, săptămâna, ora, minutele. De ce Dumnezeu a ținut la... De ce ține la această... Care poate fi motivul? Care poate fi motivul pentru care Dumnezeu spune așa? Nu? Pentru că, deci, urmau 12 luni. În timp de 12 luni, iar urma să rămână însărcinată, probabil că atunci când Dumnezeu va veni, ea deja are copilul. Că așa se înțelege. Adică nu la ceasul acestea voi veni și atunci va naște Sara în momentele alea. Nu. Sara urma să nască între timp. Și o să-i găsească într-o după-amiază obișnuită, ea alăptând copilul, probabil, sau așa, și Avraam și el pe acolo, cum a stat și când a așteptat Sfânta Treime și când a văzut-o de departe și a alergat. Adică, de ce în aceeași zi? Cu ce era, știți că noi când auzim acest verset, zicem, Doamne, Dumnezeu a zis așa, pentru că probabil că a spus că anul viitor, pe vremea aceasta, acestea va naște Sara. Și foarte mulți au mers pe ideea aceasta, foarte mulți, nu dintre părinți, dintre oameni tâlcuitori moderni. Și chiar pun accent pe asta și zic, ha, un ceas astral, chestii, totul e programat dinainte, se știe în ce zi, în ce oră, în ce dată. Se naște omul, deci are un înțeles, are un efect, are o repercusiune stelară, nu știu de care tip. Nu. Deci nu. Tot ce ne spune, ne spun până și înțelepciunea rabinică. Dar că rabinii au și ei Vechiul Testament și îl studiază și ei. Până și în tradiția evraică. Dar cu atât mai mult în tradiția creștină, nu. Înțelesul este simplu, cum zice versetul, mă voi întoarce și Sara va avea un fiu, adică eu când voi veni aici, ea va fi cu fiul în brațe, nu că atunci va fi în chinul nașterii. Adică acest an ce va urma, ea va rămâne și însărcinată, va purta și copilul nou, nu va și naște și când vin eu, el deja va fi în brațele ei. Sau unde va fi acolo, dar va fi. Ceea ce... Atunci întrebarea noastră este de ce? De ce folosește Dumnezeu? De ce atât de atent spune în anul viitor, în vremea aceasta, la ceasurile acestea, eu voi veni și Sara, soția ta, va avea un copil. O voi găsi aici având un copil. De ce folosește Dumnezeu? De ce această atenție? Întrebare care... De ce exact la data asta? Are vreo importanță data asta? Primul răspuns care ne vine în minte și care îl poate da oricine, că este un cuvânt de mare tărie care dă siguranță. Dă siguranță și dă și sperie puțin și te pune pe gânduri serios. Adică se trece de la posibil, vom vedea nu știu ce, nu știu cum, care avem noi oamenii, chestia simplist, chestia aia, las că merge și așa, las că vom vedea cum o fi, să dea Dumnezeu să fie, povestea genul ăsta, cu o chestie foarte, foarte sigură și fixă, anul viitor, pe vremea aceasta, la ceasul acesta, eu voi veni la tine și Sara va avea un copil. Adică are un rol de mare prestanță, de mare putere. Când spui așa ceva, oricine spune așa ceva, te pune serios pe gânduri și nu că te pune serios pe gânduri, te convinge cel puțin. Dacă, de exemplu, un om, aveți un, chemați un om la muncă, la, nu știu, să vă facă pereții. Cum sunt mai, nu se prea ține cu vânzul grav, în general. Și acela zice, om venit, da, vedem, săptămânile astea, nu știu ce. Când zice așa, e clar că două luni, trei luni, săptămânile astea, hei, nu. Dar când dacă zugravul s-ar zice, peste o săptămână, astăzi, marți, la ora asta, eu o să fiu aici cu toate lucrurile, să fiți cu ușa deschisă că vin, dom'le, ești mai sigur, dom'le. O să chiar serios, dom'le, adică nu ne jucăm aici. E o chestie de siguranță. Cu siguranță, Dumnezeu a folosit asta pentru ca să întărească în hotărâre și în convingere pe cei doi că așa va fi. Adică, asta însemnând că starea de neîncredere, starea de... Nu știi ce să zici, dacă să te încrezi Dumnezeu sau să nu te încrezi, este una dintre cele mai neplăcute lui Dumnezeu. Faptul că a folosit acest fel de a fi foarte serios, foarte convingător, de a-i convinge că chiar așa va fi, înseamnă că orice stare de neîncredere a omului în Dumnezeu este foarte dureroasă pentru Dumnezeu și foarte departe de împărăția cerurilor. De fapt, Mântuitorul ne-o spune foarte clar. Orice veți cere, dacă veți crede și veți zice chiar și muntele, se ridice, să aruncă mare, se ridică muntele. Adică, dar să credeți în inima asta că ceea ce a zis este. Adică, e o insistență a lui Dumnezeu pe încrederea omului, pe credincioșia lui, foarte mare. Insistența pe care o dă toată Scriptura. Ca omul să se încreadă lui Dumnezeu pentru anumite lucruri care îi le promite Dumnezeu, de exemplu, cum ei. Nu, acum, nu pentru... Noi zicem, păi stați așa, părinte, că... Păi și cum să mă încred eu? Păi da... Nu ți-a spus Dumnezeu că nu știu ce va fi în două luni sau în trei luni, ca să spui tu crederea, nebunește în chestia asta. A, că tu o tragi concluzia după stări, senzații, sentimente, bilețele trase, nu știu ce, nu știu cum. Și zici, deci trebuie să mă încred pentru că am simțit eu că așa va fi. Nu. Și pare că n-a fost chiar așa și mi-am pus tot încrederea și n-a fost chiar așa și atunci nu mai îmi pun nicio încredere și gata. Nu. E vorba aici de lucruri pe care Dumnezeu ți le promite și aici iar ne vine gând. Păi nouă cine a promis? Ne-a promis foarte multe. Sunt foarte multe cuvinte ale Scripturii care nu sunt spuse în van și oricui, ci fiecăruia în parte. Toate cuvintele Scripturii sunt spuse nouă în parte. Dacă le-am crede pe cuvânt că oricine se zmerește se va înălța. Adică e o chestie atât de sigură. E ca și cum cel ce se zmerește pe sine și zice, na, unde e înălțarea? Dar înălțarea deja ți este dată, ți este asigurată, să ai încredere și aici pe pământ, când o va socoti Dumnezeu și e bine să se dea, ți-o va da, spre folosul tău veșnic, dar mai ales dincolo, e ca și cum tu tot ca un muncitor român amărât, care merge să muncească prin străinătate și își tot pune banii undeva într-un cec inexistent decât undeva într-o bancă, dar tu nu-l ai în mână, nu-l ai niciunde, nu ai nimic, nu ai... Și tu o pui acolo și tu știi că ei sunt acolo și sunt ai tăi. Așa încredere să ai în cuvântul ăsta lui Dumnezeu, Doamne, când a zis Dumnezeu că ce se merește se va lansa, gata, banii mei sunt acolo, totul e rezolvat. Adică nu e nicio problemă. Am convingere clară că Dumnezeu pentru puțina mea smerenie mă va înălța. Nu neapărat aici pe pământ. Poate că nu-i bine. Eu am nevoie de altă înălțare ca să nu rămân cu fruntea în pământ în fața judecății. Acolo vreau înălțare. Nu mă interesează înălțarea asta. Deci dacă ar crede omul aceasta, atâta bucurie are Dumnezeu de credința asta neîndoielnică a omului față de cuvintele lui, încât și cerurile se coboară pentru om. Minunea cea mare este că atunci când omul are încredere deplină în cuvântul Dumnezeu, de nu în prostii care ni le imaginăm noi și în iluzii pe care le facem, sau ne punem noi praguri imaginare, gata, voi face asta timp de 6 luni, timp de 40 zile și se va rezolva. Să sunt praguri ale noastre, în care forțăm mâna lui Dumnezeu cumva, o forțăm să intre în rânduiala noastră și noi nu știm dacă e bine așa, dar noi credem că e bine, pentru că vrem noi să fie așa. Și atunci acolo ne forțăm de multe ori mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se pliază, pentru că de cererea noastră de multe ori nu se pliază, pentru că de cererea noastră depinde și folosul nostru veșnic, și folosul nostru rămelnic, și folosul altora din jur, depinde vieții altor oameni. Adică nu pentru o râvnă de-a ta, fără măsură și fără înțelepciune, gata, el trebuie să-ți dea. Că dacă tu ți-ai pus încă 2 luni, nu la șaltirea jos, zilnic, nu știu ce, până nu se rezolvă, nu știu ce, da, acea chestie care vrei tu să se rezolve, depinde de ea și de rezolvarea ei la un moment dat și mântuirea ta și altora și altora și influențează pe mulți în viață. Ești tu, ești așa de convins că e bine lucrul ăsta? De unde știi tu cu acea siguranță? Deci nu e vorba de aceste, că noi de multe ori nu avem încredere și această încredere a noastră în Dumnezeu aproape că a apălit și aproape ștearsă de cele mai multe ori și am început să găsim tot felul de explicații și tot felul de argumente ca să nu mai avem încredere în Dumnezeu. Pentru că vedem că nu s-a realizat ce am vrut noi și cum am vrut noi. Dar nu la asta vândem. Și asta au fost niște greșeli pentru că noi ne-am aruncat să cerem ceva cu foarte multă stăruință, ci la ce vă chem eu și la ce vă cheamă Scriptura este la să ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă, Avram nu pentru niște povești a avut el încredere. Avram a avut încredere că i-a zis Dumnezeu, ieși din pământul tău, i-a zis. Du-te în pământul acela și a lăsat tot așa. A ascultat, a avut încredere absolută. Era cuvânt pentru el, era cuvânt. A avut încredere când ia copilul tău și jerfește și toate celelalte. A avut încredere, deci n-a mai stat pe gânduri. Ori noi nu avem asemenea cuvinte. Unde avem noi asemenea cuvinte? Noi avem mii de cuvinte asemănătoare de puternice în Scriptură care sunt pentru noi, pentru noi. Numai că noi aproape că le evităm toate aceste cuvinte, nu le dăm încredințare, nu le dăm credit, sau zicem că e despre alții vorba. Și căutăm noi tot felul de cuvinte pe care ni le spune propria conștiință, care de multe ori e bolnavă, pe care ni le spune, nu știu, drăgușorul din stânga, pe care ni se pare că le spune îngerul din dreapta, dar e glasul tot al celui din stânga, pe care ni se pare că ni le spune unul sau altul și funcție de ele zicem că gata, cred și nu știu ce. Da. Sau, și mai grav, credem în tot felul de stări și presentimente și senzații pe care le avem și cred că Dumnezeu vrea să mă fac hornar. Am simțit-o. Astăzi, pe drum mergând, am simțit că hornar trebuie să mă fac. Zic și eu că zic hornar că sigur nu se face nimeni și ca să nu jignesc pe nimeni. Și atunci, dar nu pe așa ceva, ci pe cuvinte clare. Clare. Ori nu ducem lipsă de asemenea cuvinte clare. Știți? Nu ducem lipsă. Mare lucru. Nu ducem lipsă. Luați unul și țineți-l cu stăruință și credeți în el și vă veți mântui. Vrând nevrând o să începeți să le țineți toate celelalte, ținând unul cu stăruință și seriozitate și cu credință. Din acest primul lucru care îl tragem ca și concluzie din acest cuvânt spus de Dumnezeu e că Dumnezeu nu-i plac stările de necredință, îndoială. De fapt am văzut și la Mântuitorul când s-a întors în mijlocul tumultului mulțimii care îl trăgea de haine în timp ce mergea spre fica lui Iair, în mijlocul oamenilor care vorbeau, în mijlocul discuției lui cu femeia care s-a vindecat după 12 ani, în mijlocul apostolilor care ziceau, Doamne, toată lumea te înfinge și te trage încolo și încoace și tu întrebi cine s-a atins de mine. Adică în tot tumultul ăsta de oameni el se întoarce spre Iair și zice nu te teme, crede numai. Adică cu tremurul încrederii lui Iair din inima lui era mai gravă pentru Dumnezeu decât tot urletul ăla mulțimii. Înțelegeți? Faptul că Iair, când stătea lângă Hristos, i-a venit un slujitor și a zis că nu mai supăra pe învățătorul, că a murificat, n-are rost. Și a început să se tulbure Iair și a zis nu are rost să-l chem, s-a terminat. Și această neîncredere a lui Iair în inima lui, după ce Mântuitorul a zis voi venind, o voi vindeca. Auziți? Mântuitorul a zis venind, voi vindeca. Adică era cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Venim, voi face bine. Și mergeau. Și ei se opresc, vine ăla, îi spune nu știu ce, și el se tulbură. Această tulburare a credinței lui Iair era mai dureroasă pentru Dumnezeu decât tot tumultul mulțimii, toate huietul mulțimii acelea. Și el aude la fel de tare și poate mai tare gândul lui Iair, care șoptea în inima lui, plângând și tângâind, de s-a murit fica mea, ce rost mai are, era mai puternic glasul ăla al deznădejdii lui, al deznădejdii, al neîncrederii lui, până la urmă, al lipsei lui de nădejde în Dumnezeu, decât tot ce striga oamenii aceia, și s-a întors pe el și a zis, nu te teme, crede numai, înțelegeți? Deci, chiar ține Dumnezeu foarte mult la această încrederea noastră, dar măcar când căutăm în ceea ce trebuie să credem, din cuvintele Dumnezeu, să-L căutăm pe cele sigure, pe cele ca și pietrele care nu se clintesc. Nu pe tot felul, adică noi facem niște investiții nebunești în, cu încredere în tot felul de pietricele care se clintesc din toate încheieturile, care nu sunt la locul lor, de stări de ale noastre, de trăiri de ale noastre, de presentimentele noastre, de spuse ale uneia, ale altuia, de dorințe, de așteptări, noi investim în ele acolo și după aia nu mai credem în Dumnezeu și ne pierdem nădejdea pentru că am crezut în ce nu trebuia. Și suntem ca Petrică și lupul. Ne jucăm că lupul, lupul, lupul și nu vine niciun lup. Și când vine lupul, suntem rași că nu mai suntem pregătiți pentru... Așa ne jucăm cu chestiile astea și de fapt nu mai știm după aia să credem în ce trebuie să credem. Și atunci principalul lucru pe care trebuie să-l facem noi după ce ne dedicăm cumva lui Dumnezeu, credem în Lui, e să-I cunoaștem cuvintele și să vedem care dintre ele se apropie mai mult de inima noastră, în care să crezi. În toate crezi. Ar trebui să crezi în toate, dar unele încă te tulburi, încă unele nu le poți asimila, pe unele nu le înțelegi. Altele ți se parcă sunt prea subiective spuse unuia. Altuia, nu știu, dar una tot ți se potrivește. Și să spui nădejdea că zice, un singur cuvânt te poate mântui, un singur cuvânt al Dumnezeu. Atât de puternic e cuvântul Dumnezeu, că un singur cuvânt te scoate din iad. Numai cuvântul spus de Mântuitorul la mormânt Mariei și Martei. Unde l-a spus? Nu? Adică faptul că Dumnezeu te caută pe tine. Putreziciunea. Că cine se aseamănă mai mult cu putreziciunea decât noi? Adică cine se aseamănă mai mult cu mortul decât noi? Cine se aseamănă mai mult cu ăla fărăgat pe de legi de păcate decât noi? Cine se aseamănă? Deci noi eram. Și Dumnezeu vine și întreabă unde l-a spus? Adică ne caută Dumnezeu prin grădina puturoasă a veacului acestuia. Că nu prin grădina raiului ca atunci și dintr-o grădină puturoasă a veacului acesta, el ne caută. Și, păi asta, să zicem că ești gândul, că nimeni nu mai pasă de mine, că nu știu ce. Unde l-a spus? Păi numai asta, să crezi cuvântul ăsta. Păi, Doamne, dacă Dumnezeu l-a căutat pe Lazar, nu se poate să nu mă caute și pe mine, că și eu sunt zidit tot de el și sunt chipul lui și mi-a fost, și m-a zidit ca pe un prieten și m-a lucrat ca pe un prieten și mi-a făcut chip ca la un prieten și mi-a avut prieten al său și m-a avut fiul al său. Va veni la prietenul lui, nu? Va veni. Care e putreziciune de mult timp, unii de la naștere aproape, suntem tot putreziciune. Nu se poate să nu ne lase. În orice adânc ai fi, numai pe cuvântul ăsta să mergi. Și te scoate din moarte orice cuvânt, crezut cu toată ființa. Că noi așa am zice, păi... Eu nu prea știu Scriptura și atunci ar trebui să știu Scriptura foarte bine și nu e adevărat. Un cuvânt, dacă îl iei și ții, te mântuiește. Exact ca la Ava aceea, la Anuf din Paterii, care se spune că nu știa să citească. Dar auzi că psaltirea e frumoasă și trecând pe lângă un om care citea psaltirea, un părinte, zice, citește și mie, părinte. Și a zis, de unde? De oriunde citește. Și a zis, spune, Doamne, strage gurii mele și ușe de grădină împrejurul buzelor mele. Probabil că citea psalmii aceia de pocăință. Și el a zis, nu mai citi, părinte, stai să o fac prima dată asta și după aia vin și mai îmi citești. Și a trecut ani și ani și ăsta m-a întrebat când îl vedea, nu îți mai citesc, n-am împlinit încă. Dar între timp el a ajuns la așa măsură să împlinească acest cuvânt, încât a devenit sfânt. Pentru ca să, adică veneau de la marginile lumii civilizate în adâncul pustiei să vorbească cu el, să-l întrebe ce să facă și cum să facă, pentru că atât de drămuit și atent era la cuvânt, pentru că avea straje la cuvânt. Avea straje la înțelepciunea lui Dumnezeu. Avea pază, atenție la ce spune, atenție la ce gândește. Nu zicea nimic fără rugăciune. Nu hotăra nimic fără să se roage înainte. Și trebuia uneori și 3 zile până îți dădea un răspuns. 3 zile! Te lăsa 3 zile și n-am răspuns. Nu pot să spun așa de la capul meu orice prostie între cele. Să am un răspuns în inima mea de la Dumnezeu și se ruga. Păi și când îți dădea răspuns era... Total, era cuvânt. Dacă îl țineai, te mântuiai. Și a ajuns cel mai mare trăitor, cel mai mare sfătuitor al pustiului dintr-un cuvânt. Și n-avea niciodată să mai continuă, părinte. Pentru că le-a împlinit toate. Ca să țină cuvântul, a trebuit să postească, a trebuit să se însingureze. A trebuit să se ferească de oamenii care îl tentau spre vorbe de șarpe. A trebuit să fie atent acolo, Orice cuvânt vei ține din Scriptură, te va duce la mântuire veșnică. Și faptul că Hristos te caută. Unde l-a spus? De exemplu, să știi că Dumnezeu te caută purure. Că nu e o poveste că El lasă toate oile cele din îngerii și vine după aia cea căzută. Deci El te caută. Ia, te stă la ușă și bat. Și atunci, dacă tu trăiești, de exemplu, numai cu sentimentul ăsta că Dumnezeu mă caută. El mă caută, vine după mine, eu mă caută. Cum zic toate cântările, că căutându-mă mai găsit drahma cea pierdută, căutându-mă mai găsit oaia cea rătăcită. Dacă ai sentimentul ăsta, nu sentimentul, credința asta că Dumnezeu te caută. Păi, știți cum e când ești în casă și zici, bate cineva la ușă. Păi trebuie să fii tot timp pregătit, domne. Tu nu erai pregătit deloc, nu te caută nimeni. Știi, zic, tu e așa, habarnist, miroasa varză clocită pe acolo, hainele împrăștiate, viața, vai de capul ei și bate cineva la ușă. Na, ce faci acum? Nu știu, nunțiu papal. Adică ambasadorul papei în România. Nu poți să-i deschizi. Sau patriarhul ecumenic. Și nu poți să-i deschizi, domnule, dar dacă ești totdeauna pregătit, că Dumnezeu te caută, atunci nu poți să rămâi niciodată oricum. El te caută și poate veni oricând la tine și e pe aici, e pe aproape. Exact, e o urmărire exact ca în cântarea cântărilor. Cum îl căuta mireasa pe mire, neîncetat, întrebând pe portar, pe toată lumea. Și era pe acolo, era pe aproape. Acum punea mâna pe el. Dar tot nu-l găsea încă. Așa cumva ne caută pe noi Dumnezeu. Deci dacă ai sentimentul ăsta că ești căutat, numai de la un cuvânt și te mântuiești. Adică nu poți fi oricum. Nu poți să te găsească certându-te în casă cu nu știu cine. Nu poți să te găsească supărat pe nu știu cine. Nu poți să te găsească... Că după aia pierzi întâlnirea, înțelegeți? Pierzi întâlnirea. Dacă tu ești... Dacă vine atunci? Zice, domnul... Nu știu cine. Lasă-mă, bate. Sunt foarte ocupat și nu știu și necăjit. Ai pierdut. Era singura șansă. Dacă vine atunci. De aceea Mântuitorul zice, privegheați și vă rugați, privegheați, fiți atenți, fiți atenți. Că nu și ziua, nici ora, nici ceasul când va veni Fiul Omului. Adică până la urmă, taina este... Nu că Dumnezeu e așa, tot timpul ne ia ca la ruleta rusească și nu știm când vine, ci că noi trebuie să fim pregătiți în fiecare clipă și că fiecare clipă e o clipă de întâlnire cu El. Asta e înțelesul, de fapt. Nu că El tot ne ține așa într-o așteptare, expectativă veșnică și noi suntem ca niște vitele mâncate, terminate, care tot vedem fânul în față, nu mai mâncăm niciodată și tot mergem după El. Sau ca și o garia care foc după iepure și nu mai prind în veci veci. Nu așa. Ci că fiecare clipă este o anumită întâlnire cu Dumnezeu pe care noi acum nu o bănuim, nu o înțelegem. Noi suntem orbi. Suntem foarte asemănători cu călătorii spre Emaus. Care ei se plângeau și erau triși și bosunflați și vorbeau cu călătorul de lângă ei, dar ei nu știau că El era. Știți? El era Hristos. Și ei ziceau, și noi am crezut că o să fie mare. Și pe acolo, sunt altă vorbă. Erau triși, supărați. Și ei nu-L vedeau pe El. Nu-L vedeau pe El. De-abia când a ajuns măsura credinței, credinței lor, deci creștea tot mai mult credința în ei, că ăsta nu e un om obișnuit, Domnul. Nu, nu, cine e ăsta care ne spune așa ceva? Asta seamănă cu ce ne spunea nouă Hristos. Asta ne-a spus-o nouă și atunci. Și cu cât creștea credința în ei și nădejdea și bucuria, și când au ajuns să facă și gesturile care le-au văzut făcute la cina așa de taină, numai de El făcute, cum frânge pâine, și când au crezut că El este, l-au văzut, înțelegeți? În clipa l-au văzut. Nu-L văzuseră înainte că nu credeau și erau triști. Asta era problema. Și cu cât au urcat în bucurie și în credință viața lor, l-au văzut. În clipa aceea l-au văzut. Așa este și viața noastră. Fiecare clipă El este foarte aproape de noi. Continuu lângă noi. Continuu lucrează cu noi. Noi nu-L vedem pentru că suntem neîncrezători în El și credem că e departe și credem că ne-a lepădat. Exact ca... Deci luați cuvintele acestor doi oameni și să vă faceți o compunere cu viața voastră. Vă dau așa că la... Faceți o compunere cu introducere, cuprins și încheiere, cu viața voastră, pornind de la aceste cuvinte ale celor doi, Luca și Cleopa, mergând spre Emaus, care îi spun și își pun ei tot necazul vieții lor. Că, domne, eram și noi fericiți, aveam și noi un mare proroc între noi. Ca și cum am zice pe voi, să ziceți, am venit și eu la credință și am avut nădejde mare în Dumnezeu ăsta și, fai, cât am crezut eu. Dar după aia, uite... Au venit vremurile astea grele, l-au arestat. Noi credeam că o să fie salvatorul Israel. Noi credeam după capul nostru că El o să facă chestii după mintea noastră, cum vrem noi. Noi credeam că o să fie salvatorul Israel istoric. Asta vreau ei să zică. Adică o să fie regele, o să fie pus mare, noi o să fim speznicii lui. Și cu toate astea, noi credeam lucruri mari despre el așa, că făcea minuni mari și era mare, avea cuvânt puternic. Dar, uite, cu toate astea, 3 zile sunt de când, nu numai că n-a fost rege și nu știu ce și nu știu ce, ci a fost și dat în mâina alor noștri, ai noștri, la o dată bună romanilor, și este, a fost ucis și a murit de signii și a fost și îngropat. Și noi, să vă spun povestea noastră. Noi ne-am făcut creștini și am crezut că dacă suntem creștini, ușor, o să zburgăm și totul se rezolvă repede și el o să ne rezolve toate problemele, nu o să mai doară nimic, nu o să mai avem nicio problemă, numai o să apelăm la el brusc, el o să ne răspundă, o să devenim puternici, mari, impunători, toată lumea o să ne laude, toată lumea o să... necazurile nu o să se atingă de noi. Da, și cu toate astea, deși știm că poate și așa, dar uite că n-a făcut cu noi. Și din potrivă, uite, chiar suntem triști, necăjiți, posumflați, nu, suntem nemulțumiți, neliniștiți. Înțelegeți? Aceeași chestie. Dar din alte... alte... Și încă mai auzim pe unii că l-au văzut și așa, dar noi aici vine și invidia. Și alții zic că l-au văzut, că e viu, că... No, noi nu, cred, nu știu. Au plecat și niște femei de ale noastre, au zis că l-au văzut azi, arătare de înger. No, nu credem, nu. Așa ceva noi nu credem. Adică... Și mai aud pe unii că se convertesc, că serios, că fac, dar... Nu știu, că în viața mea nu se vede. Știți? Asta e... Asta e realitatea. Și Mântuitorul cu el vorbește, știți? El merge lângă tine. De ce este trist? Și Mântuitorul îi ceartă. O, zăbam, nu cu inima și întărătaților cu mintea. Să înțelegeți toate câte v-au spus ouă prorocii. Și începe să le spună. Și începe să le spună. Și ei se trezesc ca dintr-un somn. De fapt, se retrezesc la credință. De fapt, parcurg un set de momente și de întâlniri cu Dumnezeu pe care ele le-au avut și care le retrezesc credința. Adică îi reîntorc la starea de credință de la început, care au avut-o într-o anumită măsură. Felul cum le vorbește, felul, însuflețirea cu care le vorbește, bucuria de, cu care le spune, tâlcuirile pe care le dă, asta îi fac să se trezească așa că din somn. Și aduceau aminte de el. Și ajungând până la culmea aceea pe care au avut-o, culmea propovăduirii și întâlnirii lui Hristos cu oamenii, a fost acea cină cea de taină în care el le-a frânt pâine și le-a dat. A fost trăită la niște maxime, la niște maxime nemai întâlnite vreodată. De aceea Sfântul Ioan Evanghelistul scrie în 7-8 capitole numai cina cea de taină și ce s-a întâmplat acolo. E, toată Evanghelia lui e o introducere la cina cea de taină și la patim. Asta este introducerea. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat la cina cea de taină și în patimul Mântuitorului, el face o scurtă introducere. Ioan Evanghelistul. Atât de important, atât de cutremurător au trăit el acele clipe, așa încât când el a frânt pâinea și a stat cu ei la masă și a stat cum stătea el și a mâncat cum mânca el sau a vorbit cum vorbea el și a binecuvântat cum binecuvânta el. Ei au crezut, înțelegeți? Au văzut și au crezut. Au văzut la propriu toate gesturile acelea, totul i-a adus până la să creadă. El este, nu poate fi altul. Și atunci ei s-au și deschis ochii să vadă. De fapt, el era. Acum, întorcându-ne, primul motiv pentru care Dumnezeu folosește asemenea termeni foarte strict și e că vrea credință. Vrea credință după ce el spune un cuvânt, să crezi acel cuvânt. Credeți că nu s-au întâmplat tot felul de ispite, tot felul de încercări în anul acela? Credeți că a fost ușor? Pentru cine e ușor? Totdeauna cuvintele lui Dumnezeu spuse cu claritate par, de exemplu, orice cuvânt, ce cuvânt să vă spun vouă? Cât de grele au fost? Ce ușor era pentru Mântuitorul părea să zică și voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturilor și aceștia mor da în mâinile romanilor și mă vor bate cu bice și mă vor omorâ și voi învia. Trebuia să crezi asta. La a treia zi voi învia. E ușor de zis, adică pare ușor de zis, dar când e de trăit la propriu toate evenimentele, ești dărâmat. Adică cine aceste taine, noaptea, prinderii, momentele, totul era de o secătuire sufletească pentru ei dărâmătoare. Adică era greu de trăit așa ceva. Era ușor să auzi, să zici, bine, o să fim acolo, da. Bine, dar când îi să trăiești, așa se întâmplă și în viața noastră. Credem în anumite cuvinte, dar noi avem iar o mare greșeală să credem că dacă Dumnezeu a zis, de acum tot o să meargă jnur și nu o să ne trezim la sfârșit. Gata, s-a rezolvat. Nu. Așa a fost și nașterea lui. S-a născut om în lume, om cu o mare. Păi cum a fost nașterea lui? Cum a venit până în noaptea nașterii lui, a venit pe un măgăruș, în pântecele fecioare. Unde s-a născut? Cum a stat? Cât a stat? Cum a fugit? Cum? Și a fost numai un un igne și o fugă și un... Dar el s-a născut, înțelegeți? Dar cu adevărat, cu adevărat, credința omului se vede în aceste încercări. Că așa, ușor, totul mergând șnur și strună, e ușor să crezi. Dar așa, pus la încercare, atunci rămân și se cer cei care cred cu adevărat. Se cer. Exact cum un om care își alege prietenii, îi cerne. Exact cum se zice de împăratul, un basm românesc. Un împărat căuta, nu putea să-și împartă împărăția în trei, că avea trei feciori, și a lăsat după moarte sa că să-l lase numai la unul dintre ei. Dar cum să le aleagă pe unul dintre ei? Și a zis să fie chemați toți trei, să se pună tabloul meu într-un copac acolo și care mă va nimeri cel mai fix în frunte în tablou. Acela să fie. Și unul n-a putut să tragă. Nu pot să trag în tata. Ăsta este. Au zis. În testament asta era scris. Cel care nu va putea să tragă de milă, zis, cum să tragi mai? Ăla are inimă să fie împărat. Restul, ăilași, care mai de care? În ochi, în nas, în nu știu ce. Și exact la Solomon. De fapt, aceeași înțelepciunea lui Solomon, care rupeți copilul în două, împărțiți-l să fiecare și a zis, mama adevărată, zis, nu, lăsați mai bine să fie al ei. Și a zis, asta e mama adevărată, aia altă era de acord. Da. În ciudata și invidioasă, care vrea și ea, da, să nu fie nici el, nici al meu, să mă respic ca vecinul. Așa vreau și eu. Ei, și a zis, nu, înseamnă că mama adevărată e asta care a avut milă, știți? Da. Asta pe de-o parte. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu a fost așa de fix, ca anul viitor, în ziua aceasta, în vremea aceasta, la ceasurile acestea, voi veni și Sara va avea un copil, este un... are un rol catehetic, aș zice, de învățare. În sensul că și acest lucru Dumnezeu l-a făcut foarte des și în multe locuri, adică ca să nu uiți. Să nu uiți minunile lui Dumnezeu. Adică ce a făcut Dumnezeu cu tine, tu să nu uiți, că este mortal să uiți ce a făcut Dumnezeu cu tine. Este mortal. Toți salmii sunt plini de și eu nu am uitat minunile tale și iarăși m-am adus aminte de lucrurile tale și iarăși m-am gândit și m-am adus aminte. Și unii salmi sunt chiar plini, numai și tu n-ai scos din Egipt și n-ai făcut așa. Și n-ai scos prin Marea Roșie și ai făcut așa. E o reamintire neîncetată. Pentru că această reamintire a lucrării lui Dumnezeu cu tine este esențială. Pentru că întâlnirea ta cu Dumnezeu este un oricât de mic a fost acea întâlnire cu Dumnezeu ta. O dată în viață. Acea întâlnire, acea lucrare a lui Dumnezeu cu tine, acea minune făcută de Dumnezeu cu tine, acea lucrare a lui Dumnezeu cu tine este izvor de apă fără sfârșit, fără nesecătuită care te va hrăni tot restul vieții. Trebuie să-ți aduci aminte. Apa nu o vei găsi nici în cele mai frumoase cărți, nici în cele mai înalte opere de artă, nici în sufletul tău, în adâncurile lui, în cine știu ce trăiești și stări, ci se va găsi tot în acel moment de întâlnire între tine și Dumnezeu, care s-a hotărât să fie începutul relației voastre. Sau poate mai multe întâlniri de felul ăsta. Dar acea reamintire, acea repunere din nou, repunere în suflet la locul ei, a acelui moment valoros, important, este esențial. Despre aceasta tot Vechiul și Noul Testament vorbesc. Adică Vechiul Testament. Iară tu în fiecare an, în noaptea de Paști, noaptea, să faci noaptea trecerii, noaptea Paștilor, zice Dumnezeu. Să nu treacă anul în care tu să nu faci noaptea Paștilor și să-ți readuci aminte de noaptea în care te-am scos din Egipt și te-am trecut prin Marea Roșie și în fiecare an, în vremea aceasta, în ziua de 14 Nisan, să faci asta, ca să te aduci aminte veșnic cât va fi cerul și pământul, cum a lucrat Dumnezeu cu tine, îi spune Dumnezeu lui Israel. Și să faci această trecere și să faci și voi cum au făcut evrei atunci, cei vechi, să mâncați miel, cum au mâncat ei noaptea aceea, să faci aceleași gesturi. Aproape că ei reveneau la aceleași gesturi, aceeași înfățișare, se îmbrăcau, să rămâneau îmbrăcați toți, cum i-a rugat Dumnezeu noaptea că imediat după ce au mâncat mielul, au ieșit toți îmbrăcați cu trăiște în spate, atunci a trebuit să plece. Și ei când mănâncă Paștele, până acum mănâncă în picioare, repede, fugar, așa nu stau la masă întinsă. Cum și noi împărtășania, tot de acolo luăm de la Dumnezeu, că mâncăm mielul lui Dumnezeu la fiecare împărtășanie și suntem îmbrăcați, nu stăm pe sofale și luăm cu lingurița din ceșcuță, și îmbrăcați cu toate pe noi, gata să plecăm oricând, în picioare, niciodată jos, te împărtășești sau stând sau în fund sau nu știu cum, în picioare, ca așa a cerut Dumnezeu atunci în Paștele Domnului. Adică știți cum e, fiecare împărtășanie este ca și ieșirea lui Israel din Egipt. Egiptul e lumea aceasta. Fiecare împărtășanie este, noi ne împărtășim și nu știm dacă acum nu ne va chema Dumnezeu în împărăția sa. Acum! Să trecem prin vadul morții, dincolo. Să facem marea trecere. Și noi să fim pregătiți. Noi trebuie să fim pregătiți. Fiecare împărtășanie este pentru pregătire de moarte. De aceea se zice că este o pregătire pentru moarte, dar este pregătire și pentru moarte, pentru lumea aceasta în primul rând, dar și pentru moartea la propriu și trecerea în lumea cealaltă. Este hrană pentru viață veșnică. Părintele Arsenie Boca, când a avut la sâmbăta mai multe autocare cu oameni în Brașov și a doua zi urma să fie bombardat, ei nu știau, urma să fie bombardat Brașovul de americani. În perioada când noi eram împreună cu nemții aliați și urmau să moară mulți, mai ales în zona gării din Brașov, unde erau și, nu știu ce, combinat chimic, am înțeles, unde a fost bombardat combinat, dar au murit mulți și din jur. Și dintre cei care veniseră la sâmbătă, erau mulți de acolo, din zona aceea, și părintele a luat potirul și a mers în mijlocul bisericii, acei oameni erau să te dau jos din autocare. Nu erau pregătiți, unii mâncaseră, habar n-aveau. Și el a zis, a strigat și a zis, veniți să vă dau bilet de tren și foaie de drum spre împărăția cerurilor. Și au venit toți și s-au împărtășit. Mulți din ei, a doua zi, urmau să moară. Ei nu știau asta atunci, știți? E ca un fel de pregătire, e bilet de tren și foaie de drum. Știți? Foaie de drum în perioadele de lege marțială era fără foaie de drum n-aveai. Dacă aveai foaie de drum semnată de autoritățile, te lăsau să treci. Dacă nu, puteai să ai 10 bilete, nu se putea să treci. Adică asta însemna bilet de tren și foaie de drum. Și întorcându-mă, are o importanță mare reamintirea. Deci Dumnezeu a zis, anul viitor pe vremea asta voi veni să... De ce? Pentru că momentul acesta al întâlnirii între Avram și Dumnezeu și Sara și a promisiunii era un moment unic pe care ei trebuia să nu uite cât va fi cerul și pământul, cum nu uităm nici noi. Ziua în care Dumnezeu a venit să stea la masă cu omul și să pună început mântuirii omului. Alt început. Și ei trebuia să nu uite acel moment. Ori a uitat acel moment, a uitat acele promisiuni ale lui Dumnezeu, a uitat acele întâlniri, acele cuvinte, ce s-a întâmplat acolo, era mortal. E mortal spiritual vorbind în sensul că poate fi păcat în motiva Duhului Sfânt. A uita ce minune a făcut Dumnezeu cu tine, ce lucrări a făcut Dumnezeu, ce pogorământ a făcut Dumnezeu cu tine și a trece peste ele ca peste niște gunoi, așa, oarecare, e aproape mortal, adică aproape, e mortal. De aceea noi trebuie să ne aducem aminte cât e cerul și pământul, fiecare personal are de adus aminte ceva. Am cunoscut și, în general, în viața monahală, dar și în viața oricărui creștin, aproape că cei mai sporiți dintre oamenii care i-am cunoscut, dacă aveau ceva, că tot ne-am interesat, ce au ei, ce fac ei special de să mai sporiți așa. Nu uitau să-și amintească niciodată zilele în care i-a cercetat Dumnezeu. Nu uitau să-și amintească zilele în care i-a cercetat Dumnezeu. Când zic că i-a cercetat, vă ziceți, păi pe mine nu a cercetat, că eu sunt 2-3 în așa, într-o generație, ăștia ce le pasă, ei sunt fericiți. Noi nu. Nu e adevărat. Ziua în care Dumnezeu, nu știu, te-a oprit dintr-un păcat mare, în care a fost cu siguranță ceva care te-a adus în biserică. De la moartea unui bunic până la nu știu ce, care te-a tulburat, te-a cutremurat, te-a întors, te-a făcut. Dumnezeu lucrează și tainii, nu lucrează doar așa cum vrem noi. Cine știe, ca la Pavel, pe drumul Damascului. Lucrează în mii de chipuri, dar sunt lucrări care schimbă viața din temelie, pur și simplu. Sau care acelea nu trebuie să le uiți. Cu cât le uiți mai mult, cu atât el intră ca într-un fel de negură de vremi, cum zice Eminescu, intră ca într-o negură de vremi în care încep să se acopere cu un fel de praf al necredinței, nu știu cum a fost, dacă a fost, poate că a fost, poate că n-a fost, poate că așa era să fie, poate mi s-a părut, poate am exagerat, poate... Oare hotărârile mele au fost bune după ce am făcut eu chestia asta? Și încep să pui totul la îndoială, să devină totul gri în trecut. Ori această revenire la un gri, de la ceea ce a fost alb, ca o lumină care te-a scos din adâncurile iadului, că știi cum erai când erai înainte și n-aveai nicio rază de nădejde, niciun... Dar după ce ai cunoscut raza de nădejde, viața ta s-a schimbat din temelii. Chiar dacă ai venit încetul cu încetul, dar ai cunoscut raza aia de nădejde, trebuie să nu lași ca acea rază de nădejde să se negrească în inima ta. Deci motivul pentru care Dumnezeu spune anul viitor, vremea aceasta, în ziua aceasta, la ceasul acesta, voi veni aici și Sara va avea un copil, insistența cu care el vine în aceeași clipă, ca un ciclu perfect care se schimbă, se întoarce, este această nevoie ontologică a omului de reamintire a lui Dumnezeu. La popoarele cele mai simple amazoniene care au rămas în sistem de comună primitivă. De la cele până la cele mai dezvoltate popoare, până la cele mai, spuneam aici Eliade, că există la ele mai ales o rememorare, o reamintire, toate au ideea unui rai primordial. Toate. Toate. De la pigmei la popoarele amazoniene, de la filipinezi până la australienii de lângă marile steluri de piatră din Australia, de la oriunde, de la laponi până la africanii, cei mai nebăgați în seamă și neștiuți, au ideea aceasta și a unui potop primordial, dar mai cu seama unei perioade de aur primordiale, a unei perioade de fericire din care omul a căzut, toți, în toate credințele vechi primordiale. Nu e vorba de astea care deja au suferit anumite schimbări ale făcute de intelectul uman, ci cele mai primare credințe. Toate au ideea unei perioade primordiale și chiar aveau obiceiul aceste popoare și au obiceiul aceste popoare că atunci când omul e bolnav sau e foarte trist sau mai ales e pe moarte, să îi se reamintească acea perioadă. Deci, îi se reamintește de către șaman, de către un fel de preot al locului, de învățătorii lor, de cine îi se reamintește cât de frumos era, unde erau ei, ce bine era acolo în raiul acela primordial și unde au căzut ei. Această reamintire spunea că i-au ridicat pe unii din boli și îi tămăduia. Această reamintire era o bucurie și o șansă. Era ca un fel de acces peste timp și prin timp până la vremea aceea fără de o travă și fără de moarte. Amintirea aceea, credința în clipele acelea, în ziua aceea, în minunile acelea care le-au trăit noi atunci, care le-am avut noi atunci, face un tunel ascuns, parcă prin toată istoria, nevăzut, până acolo în clipa aceea și îți aduce hrana sufletească, te tămăduiește. Și ajunge până la hrană să fie și ca un fel de medicament rupesc. Așa îl trăiau acești oameni și asta era una dintre cele mai vestite tămăduiri prin cuvânt făcute de popoarele șamanice, popoarele primordiale, animiste, care au o credință cea mai simplă. Să-și aducă, să-i spună la ureche cât mai îndelung, ori în șir. Cum era de frumos! La asta apela vestitul Rasputin când încerca să-l tămăduiască pe Alexei, copilul ultim, băiatul cel mai mic al și el ca un șaman, că venea din Siberia, probabil că de acolo și obișnuise el să auzise chestia asta, îi spunea copilului prin telefon, care avea hemoragie și suferind de boala aceasta că sângele nu se mai închega, urma să moară, niciun medic nu putea să-l ajute. Boală de obicei în familiile princiare și imperiale, pentru că cum se numește? Hemofilie. Așa? Și suferind de aceasta, copilul murea. Cu toți medicii lângă el, nu se găseau soluții în vremea aceea, cum să îl tămăduiască. Și Alexandra împărăteasă îl dădea pe... îl suna acolo în Siberia pe acesta și el îi vorbea. Și ce îi vorbea? Îi spunea de o frumusețe primordială, de o stare de liniște extraordinară. Dar îi făcea legături copilului cu momentele pe care el le trăise. Odată, vreodată, la malul mării sau pe mare, într-o barcă, într-o după-amiază liniștită în care a stat în barcă și a stat pe valul mării și a simțit cum îl ridică, cum îl coboară, cum îl stă sus, se uită la cerul fără sfârșit, ca un clopot și marea. Și copilul se liniștea și îi reamintea, îi reamintea frumusețea lumii și după aceea spre frumusețea lumii primordială, de care dar care parcă îi dădea o anumită stare de liniște, de pace, nu știu, capacitatea corpului de a începe să lupte și să se oprească sângele. Tot la acest fel șamanic făcea apel și, dar noi nu avem nevoie, că noi avem, cum să zic, atât de mult ni s-a descoperit nouă, noi dacă am putea apela la noi chiar prezență fie a lui Dumnezeu cu noi, nu trebuie numai așa un tunel prin istorie până acolo, dar noi dacă am putea apela nu numai la frumusețea aceea primordială dintr-un începutul pentru care am fost zidiți, care presupune o credință că pentru noi, noi pentru aia am fost zidiți, noi pentru aceea suntem în lume. Noi de acolo venim și acolo trebuie să ne întoarcem, cum zice Părintele Arsenie, de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul. Înțelegeți? Trebuie să ne întoarcem. Și noi numai acolo trebuie să ne gândim. Noi trebuie să ne gândim mai mult de atât. Că a venit împăratul împărăției cerurilor pe pământ. Dacă am putea să-l vedem cu ochii minții, prin cuvintele pe care le zice, prin faptele pe care le face pe Hristos, ochii inimii și minții, să-i vedem din nou frumusețea, să ne scăldăm în frumusețea Lui, în pacea Lui, în puterea Lui, într-o frumusețe și o putere care nu ține puterea lumească, nu vorba de putere de omenești, ci de o putere greu de explicat în cuvinte, n-am cuvânt, nu putere, altfel. Așa se ne tămăduiește, pur și simplu. Dar mai mult decât atât, ne tămăduiește nu numai amintirea Lui, ci și odată cu amintirea Lui, este și prezența Lui. Să știți că icoanele exterioare sunt doar o palidă imagine a icoanei interioare pe care tu poți avea despre Hristos. Așa cum în icoana exterioară Dumnezeu poate lucra și se face una cu ea prin lucrare și prin la icoana interioară pe care o poți avea tu în suflet, Dumnezeu răzbate și vine mult mai repede decât chiar și la icoana exterioară. Pentru că e o icoană lăuntrică în inima ta. El vine odată cu această icoană. Nu rămâne ca la șaman doar o amintire și o restabilire vremelnică a unei sănătăți șubrede și care oricum o să se sfârșească după aceea, pentru liniștea care vine și pentru o mică pace și un mic bine care vine totuși de acolo, dintr-un începutul, ca dintr-un tunel. Și noi avem acces la împăratul împărăției celor care vine odată cu această icoană. Deci reamintirea ta, reamintirea și cele mai puternice reamintiri sunt nu atât de mult cuvintele lui Dumnezeu, pentru care foarte greu noi reținem și foarte greu pătrundem. Trebuie să ai ani mulți și să-L iubești mult pe Dumnezeu, să încerci să-L iubești mult, să-L chem, să-L dorești, să-L cauți, ca, virgulă, cuvintele lui Dumnezeu și întâmplările din Scriptură să-ți devină ca ale tale, ca viața ta, să le trăiești ca pe ale tale. Atunci, acestea pot să-ți devină ca niște icoane în care vine Dumnezeu imediat. Exact cum a zis acel preot din Moscova, unui orb care l-a împărtășit și a zis: se împărtășește robul lui Dumnezeu cu trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce a vindecat orbul din naștere. Înțelegeți? A zis el asta și a crezut. În inima lui era chipul acela al vindecării și al puterii și că este acolo. Și s-a vindecat orbul. În clipul acela s-a vindecat. Pentru că acesta a crezut. Dar e foarte greu să ai măsura aceasta. Trebuie de cele mai multe ori să ai ani mulți de oseneală, ani mulți de rodaj, de strădanie, de rugăciune către Dumnezeu ca să poți să ți se facă viața lui Hristos ca viața ta, întâmplările lui Hristos ca întâmplările tale. Să fii ca și cum ai fi acolo și tu cu El totdeauna. Exact cum tu ai găsit un jurnal și atât de mult te-ai implica în ce trăiește omul acela și în durerile lui, încât te faci una cu El. Ori noi nu avem, de multe ori în anumite jurnale și cărți ne implicăm mai mult decât în Evanghelie, înțelegeți? Și trăim ce trăiește omul cu mai multă suferință, cu mai multă bucurie, cu mai multă cu ce presupune ce se întâmplă acolo, decât trăim noi alături de Hristos. Noi nu trăim. Noi păstrăm așa o răceală respectoasă față de El, spunem că despre alții vorba, că era un personaj istoric, și noi nu intrăm așa, nu ne facem una cu El, înțelegeți? Nu una cu El, una lângă El. Unul lângă El, unul stând acolo așa, ascultând cuvintele și socotind că sunt ale noastre și pentru noi. E foarte greu să ți se facă ție Evanghelia. E foarte greu pentru că suntem foarte necredincioși și departe de Dumnezeu. Dar întâmplările din viața noastră în care a lucrat Dumnezeu sunt mult mai ușoare. Pentru că acolo l-am simțit pe Dumnezeu, că a fost cu noi. Ei, acelea nu trebuie să le uităm. Înainte de a ajunge noi să trăim fiecare Evanghelie și fiecare cuvânt la măsura aceea de a-L simți pe Dumnezeu și de a se face acea icoană interioară în care vine Dumnezeu imediat. Imediat. Pentru că este acolo, în acea icoană și lucrează din acea icoană. Înainte de a se face acolo, transformă fiecare moment al întâlnirii tale sau cum te-ai întâlnit tu cu Dumnezeu sau cum L-ai cunoscut tu, care e o icoană întâlnirii între tine și Dumnezeu, într-o icoană interioară pe care să-ți tot aduci aminte de ea și să faci și să te închini acolo în fața ei și să o săruți. Și atunci se face prezența lui Dumnezeu vie în inima ta. La asta cheamă Dumnezeu aici când zice anul viitor, pe vremea aceasta, la aceeași oră, la aceeași... E ca și mi-a spus lui Avram, să ții această zi cu mare cinste. Vezi că și anul viitor pe vremea asta o vin. Exact acum. Adică, foarte important să nu uiți. Dumnezeu după fiecare lucrare pe care o făcea, stătea și le contempla. Și s-a uitat Dumnezeu la ele, la tot ce a făcut în ziua aceea și a zis că este bună, foarte. Adică contempla Dumnezeu făptura. Nu că o contempla, că se gândea la ea, că, și cumva o pătrundea cu dragoste, sau o asuma, o socotea sa și se făcea una cu ea în dragoste și era a lui. Era a lui și el și-o asuma complet. Nu. Și era bună foarte. Păi dacă așa face Dumnezeu cu făptura, cu tot ce face El, nu? Păi așa face Dumnezeu și cu ce a făcut cu tine când s-a întâlnit atunci, că s-a întâlnit El cu tine, nu? S-a întâlnit prin ceva, s-a trimis un semn. Păi acea întâlnire dintre Dumnezeu și tine, el și-a asumat-o, el e acolo, în ea, nu știu cum să spun, e o contemplă și este bună foarte chestia aia. Foarte bună este, bună foarte. Tot ce face Dumnezeu este bun foarte, dar este bun foarte pentru tine, nu pentru Dumnezeu, că El nu are nevoie de un bun în plus, sau de un frumos în plus, că El e de plin. Dar e bună pentru tine în sensul că dacă tu ți-o asumi sau te hrănești din ea, ea este bună foarte, este o tămăduire veșnică în ea. E ca și cum, zice, la unde sunt, domnule, copacii vieții? Să mănânc din ei și să fiu. Acolo sunt copacii vieții, în amintirea întâlnirii tale între tine și Dumnezeu. În acel moment, nu gândurile care îți vin după, nu ideile, nu răzvrătirile, nu împotrivirile, nu prostiile care ți le imaginezi după, ci acea întâlnire care a făcut tăcere în inima ta, care te-a lăsat fără cuvinte. Acea întâlnire este bună foarte, hrănește-te în ea neîncetat. Nu se va sfârși niciodată. Așa cum de la întemeierea lumii a făcut Dumnezeu și a zis să fie așa și așa și așa, fac în continuare. Apele curg la vale, mările sunt despărțite de uscat, soarele luminează, luna își face treaba ei și nu se va sfârși până când va hotărâ Dumnezeu și toate ne hrănește și ne dă folos. Așa nici acel moment nu se va sfârși că, domnule, am beut cât am băut și cam am săturat și nu cred că mai îmi trebuie sau că mi-e sete și nu-mi dă destul apă. Nu e adevărat. Acolo, în întâlnirea aceea, este puțini oameni am întâlnit să poată descrie mai frumos ca Părintele Arsenie Boc acel moment, că zice că să te întâlnești măcar o dată cu... Măcar o dată. Nu zice că nu poate să fie mai multe. Și să știți că în viața noastră mai multe ori am avut asemenea întâlniri cu Dumnezeu toți. Dar măcar odată să ai această convingere că Dumnezeu acolo m-a atins, Dumnezeu acolo a fost cu mine, Dumnezeu acolo nu m-a lăsat. Să fii convins, să ai încredere. Nu-i vorba de minuni mari, nu-i vorba de trăiri mari, ci să ai încredere de plină. Dumnezeu acolo, de exemplu și faptul că te-ai gândit 3 secunde și ai vrut să pășești și ai zis nu, să nu pășești, acum așa ai dat înapoi și a trecut o mașină. Dacă făceai, erai mort. Și atunci ești convins, Dumnezeu, că nu mai știi ce să zici de frică cum a trecut mașina. Dacă ai fi convins că Dumnezeu m-a tras înapoi și numai El poate să facă asta și El m-a mai vrut încă în viață, numai acest moment al întâlnirii cu Dumnezeu, al tău, îți poate ajunge pentru tot restul vieții, înțelegeți? Dar să fii convins că e Dumnezeu și să nu începi încetul, cum ne învață diavolul, să zici, nu, a fost o întâmplare... Era acolo, nu știu ce, putea să fie, putea să nu fie, niște idei de-astea care ne vin în minte și diavolul ni le aruncă, sau o uitare așa pâclă, grea și uleioasă, peste suflet care nu mai crede nimic despre nimic și nu mai știe ce să zică. Asta e cel mai mare rău. Nu. Măcar una. Deci o asemenea întâmplare, sigur, o asemenea lucrare, sigur a fost cu oricare. Sunt mai multe. Până la urmă aș zice, sunt toate clipele vieții noastre, dar să tăcem aici că nu suntem în stare să le purtăm. Dar să zicem că sunt 10. Sunt 3, sunt 2, una tot este. Să fie măcar o zi, măcar o clipă a întâlnirii dintre tine și Dumnezeu și să nu se ajungă viața întreagă să o desfășoare acea clipă între oameni. Adică atâta folos poți să folosești din ea, atâta mult te poți să umple de binele de acolo. E ca, zice Dumnezeu, zice Părintele, ca la firul Ariadnei, care nu se mai sfârșește de tot în vârț, s-a dus... Eroul grec, fiul mai mare lui Atenei, Tezeu, s-a dus prin adâncurile labirintului, a umblat cu firul pe acolo, în toate părțile și l-a scos la lumină, înțelegeți? Nu s-a mai terminat firul, nu? A ieșit la lumină cu firul acela. Așa, zicea Părintele, să nu se ajungă o viață întreagă să desfășori firul ăsta între oameni, aceea și ai trăit tu, și te scoate și la lumină și deschide și pe alții spre Dumnezeu. Asta, atâta putere are așa întâlnire. E foarte, foarte important așa întâlnire. Noi nu dăm valoare acestor. Noi dăm valoare la tot felul de prostii sau la cine imaginăm noi că ar fi valoros. O altă înșelare cu care noi ne distrugem este, da, dar așa a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu. Altora, Dumnezeu, altora a fost, la mea nu e, de fapt la mine nu știu dacă a fost. Cred că nu a fost nimic. Când de fapt orice, dacă ți se deschid ochii și dacă îți deschizi ochii bine, orice lucru ce l-ai trăit în viață și orice poți să-l vezi ca pe o mare șansă și ca pe o întâlnire cu Dumnezeu și ca pe o imensă lucrare a Lui Dumnezeu cu tine. Orice, până la urmă, dacă ți se deschid mințile. Dar hai să zicem că nu ni se deschide, nu ni se deschide. Două, trei tot găsești. Ălea care sunt nici acolo, nu le disprețui. Nu le disprețui, că acelea sunt acolo tot. În acele întâlniri. Dacă de acolo tragi concluziile care trebuie să le tragi, dacă de acelea ți le aduci aminte neîncetat. Acesta era, de fapt, începutul rugăciunii la ucenicii lui Iosif Isihastru. Care, înainte de a începe rugăciunea, nu începea rugăciunea oricum, ci îi ziceau ca să se roage, îi punea Iosif Isihastru să-și aducă aminte personal de lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Și își aduceam aminte cei mai cu glas tare. Doamne, și Tu m-ai scos din pântecele maicii mele în Calamata, sau unde eram. Și acolo am trăit așa cu caprele și cu oile și nu știu ce și nu știu cum și am fost și am drept și așa. Și la un moment dat m-ai întâlnit cu părintele ăla și el mi-a spus de tine. Sau cu nu știu cine, sau nu știu cum, sau nu știu unde. Și această istorisire a vieții lor personale, a întâlnirii cu Dumnezeu, le umplea sufletul, le încingea sufletul. Ardeau când terminau la sfârșit. Atunci începea rugăciunea. Acum începe să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, dar asta putea să dureze o jumătate de oră cât își aducea aminte una. O oră. Dar ardea. Și aducea aminte de viața lui. Doamne, m-a scos Dumnezeu. Da! Acum zi. Doamne Iisuse Hristoase. Ziceau cu glas tare, așa de tare că îi durea gura. Da, îi durea gura. Așa îi punea să zică. Și ziceau. Și au ajuns oameni mari, dar și aduceau aminte de acest moment, înțelegeți? De aici pleacă totul, de aici e. Nu, tu n-ai cum. Dacă pleci de la acest moment, toate celelalte momente, toate celelalte întâmplări ale istoriei mântuirii, toate capătă valoare și importanță. Dacă nu pleci de la acest moment, nu poți pleca de la alte lucruri care încă nu te-ai unit cu ele, nu le simți în inima ta. Nu, zici tu acolo, am zis, ce nu-i convine, că am zis tot. Îi convine, dar n-ai ajuns tu acolo. Păcat de tine. Un al treilea motiv sau un al treilea lucru care îl găsim aici sau îl înțelegem este că există o ciclicitate a timpului linear. Știu că pare așa. Timpul linear. Nu? Merge ceea ce a fost, nu va mai fi. Ceea ce este, nu va mai fi. Ceea ce va fi, nu știm. Totul e nou, nou, nou. Ca un râu, râului grecilor care spuneau că noi suntem ca pe malul unui râu neîncetat, istoria, un râu care trece, îi apare că e tot pe acolo cu același malul, dar apa e total altfel. Din următoarea secundă e altă apă. Următoarea secundă e altă apă. Deci, domnule, m-am spălat de 7 ori în râu ăsta, te-ai spălat în alt râu. De fiecare dată, în alt râu, altă apă. În sensul că e același râu, dar altă apă, pentru că undele le-au trecut și au venit altele. Și există această idee din filozofia greacă și care, de fapt, este esențială și în gândirea noastră creștină. În sensul că, într-adevăr, timpul este tot timpul altul. 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 Ceea ce este n-a mai fost și nici nu va mai fi. Ceea ce a fost s-a dus și nu mai este. Ceea ce este, n-ai putere, ceea ce va fi, nu ai puterea asupra lui încă. Și atunci, totul e nou, totul e nou. Fiecare clipă e nouă, absolută, unică. Este și nu va mai fi. Este și nu va mai fi. Este și nu va mai fi. Exact ca într-un râu. Iar te bagi în râu, e cu totul altceva. Iar te bagi în râu, e cu totul altceva. Adică, și cu toate astea, există o anumită ciclicitate acestui timp linear. Adică, nu e chiar așa că orice clipă și orice moment e gata, nimic din trecut nu mă atinge, nimic din viitor nu mă influențează. Sau nimic nu influențează asupra viitorului din trecutul sau prezentul meu, sau nimic din trecut nu mă atinge. Se pare că există o, ca o spirală, așa, timpul merge, dar e ca o spirală în care se atinge și niște amplitudini pe parte și pe alta și care sunt vechile, în care sunt alte linii, nu e linia centrală prin care merge timpul, dar se ating și amplitudinile acelea de pe parte și pe alta, majorele de pe o parte și pe alta, care sunt cele ce au fost. Cele ce au fost și cele ce vor fi, îndrăznesc să zic, dar aici nu o să vorbim pentru că v-ați minti. V-ați minti ca la Părintele Colțea Strag. Și există o atingere a timpului nostru cu ceea ce a fost. Există o atingere a timpului nostru cu ceea ce a fost. Că vrem, că nu vrem, există această atingere. Cu ce s-a întâmplat acum o zi, acum o săptămână, cu ce s-a întâmplat în general, nu știu cum să vă spun, cu ce s-a întâmplat acum un an, acum o lună, un asemenea lucru ni l-a spus Dumnezeu, când ne-a spus în 7 zile a făcut Dumnezeu lumea, în 6 zile a făcut lumea, în 7 zile s-a odihnit. Și totdeauna la 7-a zi poruncea omului această odihnă, care nu era numai, nu ținea numai de faptul că trebuie să-L liniști pe Dumnezeu, ci că a 7-a zi, tot a 7-a zi, ciclic, avea o importanță, o valoare, avea o rezonanță, primea din puterea acelei 7-a zile în care s-a odihnit Dumnezeu. Primea din puterea aceea. Adică a 7-a zi continua și tu mergeai înainte și din când în când te atingeai de ea, înțelegeți? Dacă nu găsesc alte exemple ca să vă dau de înțeles. Și se pare că așa este și ciclic la un an. Există anumită influență a ceea ce s-a întâmplat acum un an, acum 2 ani, acum 7 ani, acum 100 de ani, în aceeași zi, la aceeași oră. Există o asemenea influență voită și îngăduită de Dumnezeu peste veacuri. Un anumit tip de influență este și prin aceea că, să vă citesc cum am scris aici, ca să vedem ce am scris aici. Ziceam eu aici că timpul e tot timpul nou. Ca un râu în care tot timpul e altă apă, dar are o atingere tainică cu ceea ce s-a întâmplat oarecând și cu ceea ce se va întâmpla pe acel mal pe care stai. Înțelegeți ceva? Da. De fapt, are loc o anumită curățire a timpului, o anumită curățire a timpului în care ești tu, în atingere cu timpul care a fost ceva care s-a întâmplat oarecând în aceeași zi și în aceeași oră. O anumită curățire a timpului și un fel de acces spre marele timp. Știți că există un mare timp spre care noi tindem. Timpul ăsta în care suntem e un timp mort. E un timp al morții, timpul al entropiei, al dispariției. El duce spre moarte, spre bătrânețe. Marele timp din care noi am căzut și care nu însemna sfârșitul istoriei. Adică istoria există, istoria bună, cu I mare, există și în afară de timpul ăsta căzut. Adică ce s-a întâmplat în Rai e o istorie, nu? Înainte de căderea omului. E o istorie, s-a întâmplat niște evenimente. Era un timp, dar ce fel de timp era acela? Era un timp care nu era supus spațiului neapărat. Era un timp care nu era îmbătrânitor. Era un timp care nu era chinuitor. Nu era despărțitor. Foarte interesant. Părinții numesc marele timp acesta. Ei, se pare că, și aici vreau să ajung, se pare că în momentele în care, într-o zi, într-o clipă, într-un moment dat, acest timp căzut este găurit, este sfărâmat, este rupt, este, nu știu cum mai numesc, intră Dumnezeu, intră lucrarea lui Dumnezeu într-un anumit timp, cum a fost Vinerea Mare. Deci a lucrat Dumnezeu ceva în Vinerea Mare. S-a întâmplat ceva atunci, într-o vineri. Într-o vineri Dumnezeu s-a lăsat răstignit. Într-o vineri Dumnezeu a murit. Dumnezeu făcut om a murit. S-a lăsat ucis de oameni. Aceasta e un fel de atât de puternică pătrundere a dumnezeirii în istorie, în acel timp căzut, în acel timp mort, a timpului fără de moarte în timpul mort, încât niciodată vinerile, dar mai ales Vinerea Mare a fiecărui an, nu poate fi o vinere obișnuită. Sau nu păstrează ceva sau captează ceva din energia acelei întâlniri a lui Dumnezeu cu istoria. Înțelegeți? Există o întâlnire a lui Dumnezeu cu istoria care, când revine omul, măcar ciclic, din când în când, săptămână de săptămână, an de an, mai ales an de an, cu acel moment, există o altă întâlnire la fel de puternică cu acest mare timp, marele timp. aș vrea mult să vă rămână în minte gândul. Așa lumeau toți Sfinții Părinți, marul de timp, ăla, timpul din care am căzut noi. Timpul care era în rai, altfel de timp. Marele timp de care nu s-ar... N-ai fi niciodată trist. Marele timp care nu te face să plângi. Marele timp care nu te desparte de nimeni. Vă dați seama, un timp care nu te desparte de nimeni. Un timp care nu dă șansă niciunui rău să-ți facă rău. Dar nici nu dă șansă unui bun să plece de lângă tine. Timpul pe care noi am hotărât să-l oprim în momentul în care n-am mai ascultat Dumnezeu. Acela e momentul în care am căzut din timp, din timpul marele timp în timpul căzut. Dar se pare că totuși există ciclic această reîntâlnire cu... Dar există și o reîntâlnire cu răul. Nu, numai dacă în timpul ăla s-a petrecut ceva rău, într-o anumită zi, nu? Este și o întâlnire cu răul. Numai că lucrările lui Dumnezeu sunt mult mai puternice decât lucrările răului. Oricare fi fost lucrările răului, ele sunt totuși zidite, create, sunt totuși ale finitului, ale căzutului, pe când ce lucrurile Dumnezeu sunt ale infinitului, ale celui care nu cade și nu moare niciodată, pe când diavolul este o zidire care a apărut și poate pieri. Pe când Dumnezeu nici n-a apărut, nici nu poate pieri și este și infinit. Ori întâlnirile cu momentele irumperii lui Dumnezeu în istorie sunt mult mai puternice decât orice rău cu care te întâlnești tu, orice faptă rea cu care te-ai întâlnit tu periodic și care îți aduce ție aminte. Adică, de exemplu, moare cineva drag ție într-o zi. În toți anii tu îți aduci aminte de ce când treci în acea zi, dar ea poate fi pur și simplu străluminată și scoasă din rădăcini tot acel rău de lumina strălucirii irumperii lui Dumnezeu în alt moment. De exemplu, învierea în sine. Și puterea lui Dumnezeu și cuvintele lui sunt atât puternice încât tot răul din istoria vieții tale, oricât de mult s-ar tot perpetua și ar reveni în anumite momente rele, el este scos afară, pur și simplu. N-are putere în fața acestui bine. Depinde cât credit îi dai tu acestui bine. Dacă îl crezi, dacă nu crezi, atunci vei muri în păcatele tale acolo când zice, nu, mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Mă gândesc la această neîncetată umplere a spiralei acesteia a timpului circular, dar în același timp linear, neîncetată umplere cu alte fapte rele, fapte rele, păcate, 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 păcate. Nu le poți nici cum scoate, că nu l-ai căutat pe Dumnezeu, nu l-ai găsit când a fost momentul și fiecare clipă se duce aminte de un alt păcat, are asupra influența altui păcat, are asupra influența altui gând rău și și mori în păcatele tale, înțelegeți? Nu poți să mai ieși din ciclul acesta îngrozitor, fără sfârșit, pe când reîntâlnirea sau momentele irumperii lui Dumnezeu în istorie, în viața ta, sunt atât de puternice încât scot tot răul ăsta. Îl dau la o parte. Poți să-l dau la o parte ca pe un gunoi. Depinde de credința ta în acest Dumnezeu și nădejdea ta în acest Dumnezeu. Sper că înțelegeți ce vreau să vă spun. Aici v-am mai zis ceva. Ziceam așa. Recrearea aceluiași cadru spațial e încă un motiv pentru care Dumnezeu a zis că anul viitor, pe vremea aceasta, la ziua aceasta, în același loc voi veni, în același loc și în același timp. În același loc și în același timp. Că pentru om enorm de mult contează recrearea aceluiași spațiu și timp ca să se reîntărească, să reintre în starea pe care o avea înainte, știți? De exemplu, și noi, la înviere, de exemplu, sau la punerea mormânt, încercăm pur și simplu să recreăm spațiul și timpul. Timpul este că este circular, același și revine. Într-o vinere mare, exact, în prima duminică, prima vinere după luna plină, cum a fost atunci, din echinopțul de primăvară. Și așa a fost. Și noi așteptăm luna plină, după ce urmează, cine vinerea mare, duminica. Așa și recreăm spațiul în același timp. Recreăm timpul, recreăm și spațiul, adică facem un mormânt, ne îmbrăcăm de tânguire, facem exact cum au făcut aceia dinainte. Reintrăm, redăm, refacem un spațiu și un timp care prin faptul că se refac și vor și spațiu și timp într-o anumită măsură să se asemene cu acelea, capătă din puterea sau capătă din lucrarea și capătă din... Sunt de fapt niște icoane exterioare pe care noi le facem după icoana aceea veșnică pe care o vedem acolo. Noi vedem răstignirea. Și vedem punerea mormânt în istorie. Știm că s-a tremurat într-o vinere. Știm că erau Maica Domnului, erau femeile minunosițe. Știm că erau Iosif și și Nicodim, știm că era un mormânt, știm că era o lespede, știm că era așa, a rămas în istorie. Noi le recreăm, repunem într-o anumită măsură metaforică unele dintre ele și încercăm să mai mult sufletește reintrăm în tot mediul acela, starea aceea, care de fapt ne dă șansa acelei icoane văzute în sufletul nostru, care o vedem în istorie dincolo, să capete putere mult mai mare prin faptul că noi recreăm tot un spațiu și în timp aici, la vremea. Despre acesta ar trebui să vorbim mai mult, pentru că e puțin mai complicat ce vreau să vă spun acum. De fapt, v-am tot spus, numai că nu știu ce aș mai vrea să vă spun. Da, citesc. Asemănător cu cel... Deci, recrearea aceleași cadru spațial, asemănător cu cel primordial, bun, o lucrare a lui Dumnezeu, în același timp, de spațial, dar după aceea și în același timp, și ca așezare a lunii, și ca așezarea soarelui, și ca așezarea, de exemplu, într-un, ca să înțelegeți, foarte practic, un om care moare într-o casă, să zicem că moare în casa ta, cineva drag ție, atât de puternice sunt momentele acele ale morții unui om, încât omul, frica este cea care, frica este esențială în cunoaștere. Noi ne tot ferim să lăsăm, să nu le cumva să le fie frică la copii, dar frica e esențială în cunoaștere. Primele, dacă stați să vă gândiți bine, primele amintiri, cele mai adânci din copilărie, le aveți când v-a fost frică odată. Deci, cați urcat pe o chestie și a strigat, măi! Și ți-aduci aminte cum striga. Eu mi-aduc aminte cum plângea o femeie. Nu știu cine era. Știam că eram așa învelit până sus și nu puteam să mișc. Vedeam niște grinzi, că așa erau la țară niște grinzi. Și auzeam o femeie plângând și m-a speriat chestia asta foarte tare și nu știu cine era. Probabil că era mama, poate că era bunica, poate că era cineva, nu știu cine. Dar acela mi-aduc aminte și tot zic, nu se poate să aduce aminte. Ba da! Deci, frica îți dă o mare putere de atenție. Că e ceva nesigur, ceva care nu știi să te aperi. Îți dă o mare putere de atenție, ori atenția este... E esențială în învățare. Dacă nu ești atent, nu înveți. În memorare, până la urmă. În memorare, în amintire. Și dacă... Nu știu unde am ajuns aici. Vrei să zici eu?
Am citit la Valeriu Butură că așa marcau hotarul satului. Era un copil de 8 ani și trăgea o hotare dragă. Și rămânea în generație că acolo e hotarul satului. Deci e
totul.
Groaznic. La Valeriu Butură, dacă viziți...
Da, frica asta noastră, că nu cumva copilul să... Să se teamă de ceva, să... primele lui amintiri, el are nevoie de frica asta, cum să vă spun, de necunoscut. Îl face să memoreze, îl face să vrea să cunoască, să vadă ce e acolo. Îi sădește în inima lui dorința de cunoaștere. Frica e frica în fața necunoscutului, a ceva care trebuie cunoscut cumva. Ori înconjurarea și punerea lui într-un spațiu strâmt, îngust, înghesuit, în care toate sunt, numai apartamentul, numai ăla în care ești acolo micuț, să nu poate păți nimic, să nu știu ce, să nu vadă nimic rău, să n-audă de moarte, să n-audă de lup, să n-audă de nimic, îl face de fapt să caute după aia disperat în televizor și în chestii care sunt singurele care sunt interpestive. Se întâmplă lucruri noi pe acolo, culori noi, tot timpul ceva nou, pe când restul nu sunt interpestive deloc și zic, nu memorez nimic. E o dorință imensă a omului de această memorare. Prin atenție, iar atenția vine în primul rând prin frică, prin starea aceasta de necunoscut, de atenție maximă, maximă. Dar mă întorc chiar. Ziceam de exemplu, când moare cineva într-o casă, păi acel moment al morții unui om e atât de puternic, atât de greu, încât totdeauna felul cum sunt așezate hainele, cum sunt așezate obiectele, cum sunt așezate mesele, cum după amiaza aceea, starea aceea e atât de puternică ca influență pentru tine, încât totdeauna când vei intra în casa aia, nu o să aduci aminte de momentele frumoase, o să aduci aminte foarte puțin de momentele bune, dar o să aduci aminte de moarte, o să aduci aminte, o să intri o frică în tine, pentru că îți aduci aminte de chestii foarte grele, foarte, acum am zis moarte, putea să fie altceva, nu știu ce. Îmi spunea cineva, părinte, domnule, zic multe cuvinte bune. Multe cuvinte bune față de copiii mei. Dar numai prostiile le învață. Am zis și eu o înjurătură odată. Aia au luat-o, tot o știu. Dar restul ce a fost odată, domnule, zice. Și ținea separat de... Și mă întreba, de ce? Și cred că bănuiesc de ce. Pentru că toate celelalte cuvinte bune nu le spune cu atâta susținere și convingere, cum zice în jurătura. Aceea atât de tare, nu știu dacă ați observat copiii când ești nervos și mânios și ți-ești din fire, atât așa și se înspăimânt așa. Și cuvintele ce le zice atunci le rămân îndipărite veșnic în mintea lui. Înțelegeți? Veșnic. Păi, când ai tras în jurătură, așa restul, fii bă, băia bun, nu știu ce, toate sunt chestii așa drăguțe, dar nu sunt așa spuse cu toată convingerea cum ai făcut-o tu atunci când ai făcut-o. Ai o ține minte foarte bine. Dar ca să vă dau exemplu, ca să vă dau dovadă că frica e bună și ideea asta de a feri pe copil de orice frică, de orice stare de necunoaștere, de orice, e o mare prostie, că nu se poate și nimeni folositor, ci cel mult părinții pot să fie atenți ce fel și cât să rămâiască această măsură a fricii. Și o anumită frică chiar și de mama și de tata, o anumită temere. Așa, e bună, bună, cu dreaptă măsură ținută. Măi, eu super pe tata, nu știi ce se întâmplă. Trebuie să ai o anumită frică, păi dacă nu e asta... Ca să vă dau dovadă este că Dumnezeu, pe lângă faptul că i-a pus în rai, și-a pus o frică, a zis, iară din copacul acesta, să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri, înțelegeți? Dom'le, e esențială în cunoaștere frica. Înțelegeți? Putem pleca de aici ca să înțelegem de ce se numea acel copac cunoașterei binului și răului. Da.
Vei muri.
Da, 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 vei muri. În ziua care vei mânca, vei muri negreșit. Și, păi nu era frică de el neapărat că, dar vei muri, nu-i de aici, de acolo să mori. Adică, ce? Da, voi muri și ce dacă voi muri. Nu poți să zici așa. Și atunci e o frică. Trebuie să ai temerea asta. Se pare că fără temerea asta omul devine atât de... Fără... Și de ce vorbesc de temerea asta? Pentru că asemenea stare de respect unesc la un loc și respectul, și frica, și atenția, și trezvia, care țin de o anumită frică, domne, de o anumită, domne, trebuie făcut. De ce? Că așa trebuie, domne. Nu știu cum ziceau țăranii. De ce trebuie, domne? De ce așa trebuie, nu se poate altfel. Adică așa trebuie și nu se discută. Această frică, că dacă ai o frică, domne, asta e vinerea mare, domne, nu se poate, domne, adică nu se poate, adică nu se poate că nu se poate, înțelegeți? Sau că e miercurea, sau nu se poate. Această frică, de fapt, îl zidește pe om, îl ajută pe om enorm, enorm. Că fără această frică, omul devine plioștit, nepăsător, crud, batjocoritor, bășcălios. Toate relele vin peste el. Iar cu această frică care este începutul înțelepciunii, nu-i glumă ce zic părinții, frica este începutul înțelepciunii. Cu această frică de temere de Dumnezeu, de o sfințenie lui, de puterea lui, de o lucrarea lui, vine tot binele. Și la copii, și la oameni mari, și la toată lumea. Ori această ciclicitate a timpului este esențială ca să-ți păstrezi această temere sfântă. Aceasta este ziua în care a zis luni, se zice. E ziua în care a zis Dumnezeu copacului blestemat să fii în veac să nu mai dai rod. Păi puteai să fii tu în locul lui. Și poți să fii oricând tu. Adică nu. E o temere sfântă. Păi stai așa, mă, frate. Nu e chiar așa. Marți ziua în care Dumnezeu a zis fecioarele înțelepte și cele neînțelepte și cele înțelepte au intrat și cele neînțelepte n-au intrat. Și a zis, Doamne, Doamne, deschidere nouă. Nu se poate. Gata. Și ușa s-a închis. Păi măi, că zice, măi, ce, Doamne, nu trebuie, ce-i cu religia asta, măi, cu frică și cu prostii și cu... Doamne, spune copilului numai de bine să-i spune, dar să-l nenorocești pe copil dacă nu știi de o frică. Minimă, dar trebuie să știi de o anumită frică care îl creează, care îl zidește, care îl face să lupte, care îl face luptător, care îl face trească, care îl face lucid. E atât de mult de vorbit despre asta și de bine. Și până la urmă, pomul cunoașterii binelui și răului, tocmai de aceea era cum pomul cunoașterii binelui și răului, că fiindu-i teamă de moarte și de ceea ce urma se întâmplă, de despărțirea lui de el, între el și Dumnezeu, ar fi trebuit ca această temere și această atenție în fața necunoscutului să-l facă să sporească în cunoaștere și înțelegere și să se numească acel copac în sine al cunoașterii binului și răului, fără să gușurată din el. Te făcea să cunoști binele și răul numai prin temerea. Că este ceva peste care trebuie să nu treci. Înțelegi? Da. Dar încă ceva. Se pare că refacerea acestui areal, cam în același timp și cam la fel cum a fost atunci, are ceva benefic pentru om. Este ceva benefic pentru noi. Că tot într-un an, tot cam într-o lună de primăvară, tot într-o zi de vineri, tot într-o zi de duminică, noi facem același gesturi și ne bucurăm la fel și prăznuim în jurul unui mormânt și face ca sufletul omenesc să aibă mult mai puternică trăirea și mult mai puternică viața. Și are și o relație directă cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Bineînțeles și icoana făcută de noi cu mâinile noastre omenești a realului, a timpului și a spațiului în care noi facem. Că icoana nu e numai icoana aceasta. Și dacă, de exemplu, noi facem Paștile și încercăm să le facem mediu și timpul acela, e ca o icoană făcută cu mâinile noastre în istorie și în timp, din timp și din istorie zugrăvită, care se seamene cu timpul și istoria și spațiul din vechime. Înțelegeți? E o altă icoană la care vine Dumnezeu. Să știți că această teologie icoanelor e mult mai adâncă și mai puternică decât numai icoana aceasta vizibilă. Are mult mai multe fațete. Când zicem că Dumnezeu vine la cel ce este asemenea, cu care se aseamănă, la asemănarea sa, noi îl asemănăm în icoană, facem după asemănare. Vine spre asemănarea sa, asta și în sufletul nostru, și în faptele noastre, și în multe vine. De aia am zis că aș fi vrut să vorbesc mai mult cu voi, că probabil că am zis-o, am chiar în sfârșit-o rău la sfârșit. De ce se îmbolnăvesc de hemofilie cei din familiile princiare? Pentru că ca să-și păstreze rangurile și ca să nu împartă averile și ca să rămână numai cu sânge albastru și ca să nu știu ce și nu știu cum, se înmulțesc numai între ei. Asta e o boală de mulțire între familii, între cei care, cum de exemplu am înțeles că și la este un sat aici lângă noi, unguresc, nu mai știu cum se numește, unde Sic, la Sic. Unde este această boală foarte răspândită și pentru că și ei, nu știu din ce motive, ca o enclavă, au trăit numai ei între ei, s-au mulțit numai ei între ei și au ajuns la această boală. Până la urmă, Dumnezeu a dat și niște pedepse la păcatul ăsta, care de fapt e un fel de, nu știu cum se numește când frații între ei au relații. Cum?
Incest.
Un fel de incest, la un nivel, până la un anumit grad de rudenie, este totuși un fel de incest. Un păcat. Și Dumnezeu are niște pedepse la aceste păcate, cumva ele sunt înscrise în codul nostru genetic. N-a fost la început acest lucru la Adam și până... Dar după aceea, când oamenii au devenit destul de mulți, Dumnezeu l-a înscris după Noe, s-a înscris în codul lui genetic, s-a schimbat după omul după aceea și se pedepsește prin bolile acestea groaznice. Aceste neamuri se și sfârșesc. Am observat că închinarea la icoane se face diferit. Trei închinăciuni până la pământ, se strâde icoana, apoi se mai fac încă trei. Nu. Nu există niște formule. Icoana poți să o cinstești și numai din ochi, privind-o. Și numai cea mai mare cinstire icoană este să înțelegi ce se întâmplă acolo și să-i cunoști înțelesul. Și să chem pe cel care este în icoană, a cărui chip este zugrăvit și care să răzbată în inima ta și care să aibă răsunet în inima ta și care să fie chemat prin rugăciune în inima ta, amintindu-ți de el. De exemplu, te uiți la Sfânt Dimitrie. Și aduce aminte de toate faptele lui într-o secundă. Nu trebuie să citești toată viața lui, să aduce aminte că era soldat, că era administrator, că era fiu, că era tânăr, că era fiul fostului primar al Salonicului, că era așa, că a făcut așa, într-o secundă să aduce aminte și niciodată chemi în inima ta numele și ajutorul, înțelegeți? Asta e cea mai mare închinare a icoanei. Mai mare decât că faci nu știu ce, și pe acolo. Asta e o chestie mai mult a noastră, a Europei de Sud, a grecilor, a italienilor, asta cu pupatul, că sunt mai pupăcioși. Cu cât sunt mai sud, mai spre sud, ei sunt cu pupatul. Cu cât sunt mai spre nord, nu au treabă cu pupatul. Sunt mai reci, mai nepăsători. Există și alte modalități de a cinsti o icoană. Nu trebuie neapărat să tot... Nu asta e modalitatea. Asta nu e o cinstire. Asta e o chestie... E ca și cum... Exact cum se zice despre Antonie cel Mare, că veneau la el tot timpul niște ucenici și... Îl întrebau tot felul de chestii, stăteau aproape de el să iau de cuvintele și altul stătea mai departe tot timpul și nu m-a să uita la el atâta. Nimic altceva. Și asta de mai multe ori. Și am întrebat, de ce nu întrebi niciodată? Și el a zis, să-mi ajunge Părinte numai să vă văd, nu am nevoie de nimic. El, de fapt, poate îl cinstea mai mult și îl vrea mai mult decât tăilalți. Deci nu neapărat apropierea celorlalți de el acolo și nu știu ce și nu știu cum, însemna cinstirea. Așa și cu icoana. nu e neapărat că trebuie să te duci la fiecare, să faci nu știu cum, să faci așa, să faci metanie așa, să faci așa. Nu e neapărat. E ca și cum ar intra Sfântul Dimitrie acum în biserică și nu neapărat că toți care aleargă la el și cad în genunchi și dau capul de pământ și dintr-o dată ăia sunt cinstitorii lui adevărați. Poate că cinstitorii lui adevărați sunt oameni care l-au luat ca model, care l-au iubit în inima lor, care s-au făcut anumite fapte de vitejie, de curaj, asemănătoare cu el. Aia sunt mai mari cinstitori ai lui decât cei care formal merg și pupăm vârful papucului, nu mai știu ce facem. Știți? Adică nu o să fie impresionat neapărat de chestiile astea, sunt limite. Credeți că el e ca un director de ăsta care e impresionat de chestiile astea formale, fațadă? Nu. No. Și noi cunoaște până la adâncul inimii omului ce-i cu omul. Așa și la sfinți. Asta nu vă îndemn că de acum nicio problemă, când intrați în biserici, nu vă închinați, nu. Nu, puteți să o faceți. E cel mai bine să o faceți dacă ceilalți o fac, să o faceți, dar nu cu 3 metani înainte, 3 metani după, nu știu ce. Cam cum se obișnuiește în biserica aceea. Măcar de 2 ori fă închinăciuni, nu metani, închinăciuni. Înainte și odată după, să luți icoana centrală și restul și gata. Că nu poți să duci la fiecare. Sfinte, Porfirie? Sfinte, nu știu care. Adică tu ia minte pe toți și ții la ei și vorbești cu ei în taina inimii tale, dar, sau cu toți la un loc deodată, dar nu poți. Acum să drănești toată biserica și toată ziua sau să se termine rugăciunile acasă până să vin cu fiecare de zi. Tu n-a pus să vorbești cu Dumnezeu că Sfinte Vasile, Sfinte Ioane, Sfinte nu știu cine, salutări la nu știu cine, știți ca pe corsul, așa. Nu merge. Prea mult. Nici nu vor e asta. Ei vor mai mult. Credeți că dacă Maica Domnului a zis faceți ceea ce vă va spune și i-a trimis spre Mi-au trebuit ani de zile să înțeleg. Am slujit de 2 ori în Muntele Atos, sau de 3 ori. Cea mai deosebită slujire în Muntele Atos a fost la Vatopede. Când am slujit la o liturghie și nu știu cum s-a întâmplat că nu erau mulți părinți atunci, deși Vatopede are de 20 de preoți părinți. Și nu erau mulți părinți și cel mai important dintre părinți era chiar un român, părintele Chiril. Și părintele Chiril a zis, pentru că tu ești român și ești vizitator, tu o să fii primul ca importanță aici la slujire. Și eu mai de capul meu nu știam să fac. Dar ei au obiceiul ca și la noi, când ieșim, să se dea fiecăruia moaște în mâini. Că de la ei am luat. Și mie mi-a dat brâul Maicii Domnului și am fost foarte fericit. Am luat brumul Maicii Domnului și am stat. Și celelalți primul, tot felul. Capul Sfintei Caterina. Nu mai știu ce, mai știu ce, mai știu ce. În funcție de... Dar eram foarte fericit cu Maica Domnului. Și la un moment dat, vine părintele Chiril și zice, a, stai puțin, păi am zis că tu ești primul. Dă brumul Maicii Domnului încoa. Și ia potirul. Ia potirul, pentru că știți că la început iese cel mai mare cu discul și după aceea vine al doilea cu potirul și la episcop la fel. E vin al doilea preot ca mâine cu potirul și îl dă celuilalt și tot așa. Și am fost distrus. Mi se părea că Maica Domnului a plecat la mine. Că de ce a plecat Maica Domnului la mine? De ce a plecat? Pentru că ea face ce vrea și nu ce fac eu. Dar asta, dar n-am zis la nimeni și nici mie nu mi-am zis. Așa a fost, așa a fost. Nu am comentat. Dar inima mea era ca o rană care tot timpul, asta vreo 3-4 ani, 3-4 ani afară. Ce a fost să zică Maica Domnului? Am luat toate păcatele la rând, am făcut tot felul de chestii, am mai explicat tot felul de lucruri. Dar, ca să înțeleg, că Maica Domnului n-a făcut nimic altceva decât a zis, ascultați de acesta și ne-a dat pe Mântuitorul. La el să mergeți. Ea face același lucru ca și atunci, la cinea de taină, ca și oricând. Adică același lucru îl face. Și m-am odihnit. Deci, până orice alt gând care mi-a venit până atunci, nu mă odihneam. Dar ăsta m-a odihnit. Am căzut jos. Am zis, da, am înțeles. După ce am întrebat de vreo 100 de ori. Dar așa, nerostit. Nerostit, că n-am înțeles nici să rostesc. Dar și cele mai bune răspunsuri erau smerenie. Da, nu meritam. Și asta este. Nu meritam. Da, erau. Dar și mai mult m-a odihnit smerenia amestecată cu gândul acesta că pe el trebuie să-l urmez, că Maica Domnului asta mă îndeamnă, să-l urmez pe el și să fac ce trebuie să fac. Și credeți că dacă Maica Domnului a făcut așa, nu fac și sfinții? Nu e nevoie, nu se supără. Nu e nevoie ca tu să-ți petreci vieții, viața în dreapta, în stângă, că nu cumva am uitat icoana aia, nu știu ce, am uitat pe Sfântul acela. Nu e nevoie, nu se supără, tu raportează-te viu la Dumnezeu, continuu și constant. Dacă îți dă Dumnezeu șansă și ai timp și poți să, și evlavie către un sfânt, da, fă. Dar să n-ai niciodată ideea că dacă nu m-am uitat și spre ăla, dacă n-am un moment închinat și la celălalt, dacă nu știu ce, ei s-au supărat și nici poveste. Mintea ta să fie la Dumnezeu, se vor bucura foarte mult. Nu știu cum, cu ce chip să vă arăt. E ca și cum ar fi o comunitate, ca și cum ar fi... Ați intrat comunitatea lui Iosif Isihastu, care îl iubeau pe Iosif Isihastu foarte mult, ucenicii lui, 3, 4, 5, 6 câți erau. Pentru ei nu era mare valoare că le dădeai lor valoare. Dacă îl cinsteai pe Iosif Isihastu și ascultai de el, te iubeau și ei, înțelegeți? E, cu atât mai mulți sfinți sunt așa. Maica Domnului așa. Adică nu atât de mult ei o să zică, da, pe mine, nu mi-ai nu știu ce și nu știu cum. Nu o să zică niciodată asta. Dacă tu ai urmat lui Hristos și l-ai ascultat, ei se vor bucura și vor fi alături de tine. Să aveți convingerea asta. De asta de la câte închinăciuni? Două închinăciuni la început, una la sfârșit. Da, se poate face așa cu două închinăciuni la sfârșit. Dacă vrei smerenie, te duci numai, te apropii și te atingi cu fruntea. Poți să atingi cu fruntea, mai ales când ne împărtășești în ziua aceea. E destul numai să te apropii. Poți să te închini numai apropiindu-te și aplecându-te și făcând închinăciuni așa. Nu trebuie să ne apropii. Cum venea unii și era pila fiului risipitor și erau porci pe acolo, pe jos, știți? În sus era icoana centrală și jos erau porci. Și toți ziceau, am sărutat porcii. Oareci, nu e vorba că tu săruți de fapt sau te închini la însăși icoana cu toată învățătura ei. Nu te închini la porci, la aia și la aia și la aia și nu știu ce. Care este semnificația celor trei variante și cum este mai corect? Da. Păi v-am spus, simplu, cât mai simplu. Două închinăciuni înainte, una după, sărutare, una după, dacă nu, cel mai bine este să te apropii, să te înclini, să faci cruce, să pleci. Și mai bine dacă ai intrat în timpul slujbei, nu mai fă nimic, stai acolo unde ai intrat. Și rămâi încremenit. Și ultima întrebare, să zicem o rugăciune pentru Adela bolnavă. Și penultima întrebare, iertare, pare rău, așa. Vă invităm să vă înscrieți și să dați veste despre pelerinajul pe jos al tinerilor la icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Înscriere la sfârșit la Anca Bica.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe
Sfântului Duh și acum și pururea și în vecinii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, bine. Pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne, să se Hristoase și Dumnezeu miluiește pe noi. Dumnezeu să vă mulțumesc.